Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang pengucapan putusan dalam perkara nomor 5, 95, 96, 100, dan 101 garis miring PUU 15 Romawi tahun 2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saya cek kehadirannya. Pemohon perkara nomor 5 hadir. Baik. Pemohon perkara 95 tidak hadir. 96 juga tidak, belum hadir. Perkara nomor 100 hadir ya. Kemudian perkara 101 juga belum hadir. Dari DPR hadir.
Hadir Yang Mulia.
Baik, dari pemerintah yang mewakili Presiden.
Izin Yang Mulia, yang dari pemerintah, dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kementerian Agama, Kepala Biro Hukum Profesor Ahmad Gunaryo. Dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, staf ahli Menteri Pak Iim Sodikin. Dari Kejaksaan Agung Pak Haryono. Dari Ketenagakerjaan. Demikian Yang Mulia.
Iya. Ada pihak terkait? Menghadir siapa?
Yang Mulia.
Ya, perkara nomor 5 kan?
Iya.
Ya.
Terima kasih, Mulia.
Silakan. Terima kasih. Kita mulai dari perkara nomor 5 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 5 garis miring PUU 15 Romawi tahun 2017 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Paustinus Siburian SAMH. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait Indonesia Halal Watch, mendengar dan membaca keterangan ahli pihak terkait Indonesia Halal Watch, dan membaca kesimpulan pemohon dan pihak terkait Indonesia Halal Watch. Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap, 3.2 dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dianggap dibacakan. 3.8 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon. Pokok permohonan. Menimbang Mahkamah telah membaca dengan cermat permohonan pemohon serta melakukan sidang pemeriksaan terhadap permohonan dan perbaikan pemohon yang diajukan pemohon. Setelah mencermati dan memeriksa dalam persidangan, Mahkamah mengetahui objek permohonan pengujian undang-undang yang diajukan pemohon adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang pada pokoknya adalah masalah kewajiban sertifikasi halal. Namun Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya diinginkan oleh pemohon, sebab meskipun terdapat rumusan petitum dalam permohonan tersebut, namun rumusan petitum tersebut tidak lazim dan membingungkan. Terlebih lagi, petitum dimaksud tidak sejalan dengan posita permohonan pemohon, petitum permohonan merupakan hal yang sangat fundamental bagi Mahkamah dalam menilai dan memutus setiap perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak jelas atau kabur dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Konklusi Berdasarkan perlindungan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon kabur. 4. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat musuhan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suartoya, Maria Fadida Indrati, IDW Kede Palguna, dan Mana Nembes Tompul masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 4 bulan September tahun 2017, dan oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahidudin Adam, Suartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Istra, dan Mana Nembes Tompul pada hari Selasa, saya ulangi, hari Selasa tanggal 13 bulan Februari tahun 2018, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018, selesai diucapkan pada pukul 9.14 WIB oleh 9 hakim konstitusi yang tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai panitra pengganti, serta dihadiri pemohon atau kekuasanya presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan pihak terkait. Berikutnya perkara nomor 95. Putusan nomor 95 garis miring PUU 15 Romawi tahun 2017. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan nama oleh Stiano Novanto. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 129 dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Fredrik Yunadi, SHLLM, MBA, dan kawan-kawan adalah advokat pengacara di kantor advokat pengacara Yunadi Associate beralamat di gedung Yunadi Center, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, bagian duduk perkara, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
3. Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan. Kedudukan hukum atau legal standing para pemohon 3.3, 3.4 dianggap dibacakan. 3.5, menimbang bahwa pemohon mendalilkan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan diajukan juga selaku ketua DPR, yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal 46 ayat 1 Undang-Undang KPK. Bahwa menurut pemohon, pasal 46 ayat 1 Undang-Undang KPK yang menyatakan dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut, prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini. Seharusnya tidak dapat dijadikan dasar bagi KPK untuk melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap pemohon terkait kasus korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk atau KTP berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik atau e-KTP untuk tahun anggaran 2011-2012. Sehingga menurut pemohon, norma akuo telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagai Ketua DPR Republik Indonesia yang mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Bahwa salah satu dalil yang dijadikan alasan pemohon adalah norma pasal 46 ayat 1 Undang-Undang KPK tersebut tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76 garis miring PUU garis datar 12 Romawi 2014 bertanggal 20 November 2014 yang menyatakan bahwa frasa persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan dalam pasal 245 ayat 1
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai persetujuan tertulis dari Presiden, sehingga bunyi norma selengkapnya menjadi pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Bahwa dalil lain yang dijadikan alasan pemohon adalah berkaitan dengan frasa persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam pasal 224 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai persetujuan tertulis dari Presiden, sehingga bunyi norma selengkapnya menjadi pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Sehingga dengan berdasar kepada kedua norma undang-undang yang dijadikan alasan pemohon tersebut di atas, pemohon menganggap bahwa telah mengalami kerugian konstitusional. Mengingat apabila merujuk ketentuan norma pasal 245 ayat 1 dan pasal 224 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 garis miring PUU garis datar 12 Romawi garis miring 2014 bertanggal 20 November 2014 bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR harus mendapat persetujuan dari Presiden dan hal tersebut tidak dilakukan oleh KPK. Menimbang bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka maksud dari permohonan aku adalah pemohon menghendaki agar pemberlakuan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang KPK tidak dapat diterapkan terhadap diri pemohon, mengingat bahwa pemohon adalah seorang ketua garis miring anggota DPR yang harus diberi perlindungan ketika menggunakan hak yang merupakan implementasi di dalam menjalankan fungsi sebagai ketua garis miring anggota DPR, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak mengajukan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Oleh karena itu, menurut pemohon, terhadap pemohon tidak serta-merta dapat diterapkan ketentuan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang KPK, khususnya di dalam pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tanpa ada persetujuan dari Presiden, dan mohon kepada Mahkamah agar pasal aku tidak berlaku terhadap anggota DPR dalam perkara tindak pidana korupsi tanpa ada persetujuan dari Presiden. Bahwa terhadap uraian dalil dan permohonan pemohon tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan kualifikasi pemohon untuk dapat atau tidaknya diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemberlakuan ketentuan pasal 245 ayat 1 dan pasal 224 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan pasal 245 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, di mana di dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Aku tidak berlaku apabila anggota DPR A. tertangkap tangan melakukan tindak pidana, B. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau C. disangka melakukan tindak pidana khusus. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa semua prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 245 ayat 1 Undang-Undang 17 2014 menjadi tidak berlaku ketika anggota DPR tersebut diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 245 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Demikian pula halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 224 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Menurut Mahkamah juga tidak dapat dipisahkan dengan syarat yang diberlakukan terhadap anggota DPR yang melakukan hal-hal sebagaimana ditentukan pasal 245 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Oleh karena itu, argumentasi pemohon yang mendalilkan bahwa pasal 46 ayat 1 Undang-Undang KPK tidak dapat diterapkan terhadap anggota DPR termasuk pemohon dengan alasan bahwa pasal aku inkonstitusional apabila tidak dipersyaratkan harus ada izin dari presiden ketika melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR untuk kepentingan penyidikan oleh KPK, dan menurut pemohon hal tersebut merugikan hak konstitusional pemohon adalah hal yang tidak beralasan. Mengingat sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, pemanggilan dan permintaan keterangan oleh KPK terhadap pemohon adalah terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk atau KTP berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik atau e-KTP untuk tahun anggaran 2011-2012, vide bukti P9, di mana hal tersebut jelas masuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam pasal 245 ayat 3 huruf C Undang-Undang nomor 17 tahun 2014, dan oleh karena itu sesungguhnya tidak ada persoalan konstitusionalitas norma terhadap pasal 46 ayat 1 Undang-Undang KPK. Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ada persoalan konstitusional terhadap norma pasal 46 ayat 1 Undang-Undang KPK, dengan demikian dalil pemohon yang merasa atau setidak-tidaknya menganggap dirinya mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal quo sesungguhnya tidak terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan quo. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan quo, namun oleh karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan quo, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana disebut di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat musyawarah hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Ide Gede Palguna, Aswanto Mananem Besitompo dan Wahidun Nadam masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Desember tahun 2017 dan oleh 8 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Ide Gede Palguna, Aswanto Mananem Besitompo dan Wahidun Nadam masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 13 bulan Februari tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018 selesai diucapkan pada pukul 9.26 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Fadlun Budi SN sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh pemohon atau kuasanya. Berikutnya perkara nomor 96. Putusan nomor 96 garis miring PUU 15 Romawi tahun 2017. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Setia Novanto. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 128 dan seterusnya bertanggal 13 November 2017 memberi kuasa kepada Dr. Frederick Yunadi SHLM MBA dan kawan-kawan semuanya adalah advokat di Jakarta selanjutnya disebut sebagai pemohon membaca permohonan pemohon mendengar keterangan pemohon memeriksa bukti-bukti pemohon bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang inkasu pasal 12 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon 3.3, 3.4, kemudian paragraf 3.5, 3.6, 3.7 sampai 3.10 dianggap dibacakan langsung ke 3.11. Paragraf 3.11 menimbang bahwa pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang terkena tindakan pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia selama 6 bulan sebagaimana permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan surat nomor KEP 444/01/23/24 diulang 04/2017 tentang larangan bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi BD Bukti B10 padahal saat itu pemohon tidak dan atau belum pernah ditetapkan statusnya dalam proses penyidikan. Dan selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan surat nomor R/3945/01/23/10/2017 KPK kembali mengajukan permintaan pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri terhadap pemohon kepada Direktorat Jenderal Imigrasi BD Bukti B11 padahal berdasarkan putusan pra-peradilan nomor 97/PIT.PRAP/2017/PN/Jaksel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan BD Bukti P12 yang mana pada pokoknya memberikan putusan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka dinilai tidak sah dalam perkara tindak pidana korupsi EKTP sekaligus memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan atas perkara yang disangkakan kepada pemohon BD Bukti P12. Adapun alas utama pencegahan terhadap pemohon sebagaimana tertuang dalam konsideran keputusan dimaksud adalah untuk kepentingan penyidikan. Dari upaya pencegahan pertama kali yang dilakukan KPK terhadap pemohon pada tanggal 10 April 2017 untuk selama 6 bulan, namun sebelum habis masa pencegahan 6 bulan tersebut, KPK kemudian kembali melakukan pencegahan kedua pada tanggal 3 Oktober 2017 sehingga telah terjadi tumpang tindih atau overlapping masa pencegahan. Hal demikian secara jelas dan nyata telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PU/9/2011 tentang pengujian pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud paragraf 3.11 di atas, meskipun secara hukum status penetapan tersangka terhadap pemohon telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan hakim sidang pra-peradilan nomor 97/PIT.PRAP/2017/PN/Jaksel di Pengadilan Jakarta Selatan tanggal 29 September 2017 tersebut di atas, namun permintaan pencegahan terhadap pemohon kepada instansi yang berwenang tetap dilakukan oleh KPK. Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama uraian permohon dan dalil-dalil yang dikemukakan pemohon, bukti-bukti yang diajukan berkait dengan kedudukan hukum atau legal standing pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa memang benar pada saat dilakukan pencegahan bepergian ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK pada tanggal 10 April 2017 status pemohon belum menjadi tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan. Demikian pula pada saat ada permintaan pencegahan ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK pada tanggal 3 Oktober 2017 sehingga menurut Mahkamah ketika itu pemohon dapat mendalilkan dengan anggapan telah mengalami kerugian konstitusional dengan telah diterapkannya pada diri pemohon ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf B Undang-Undang 30 2002 di mana menurut pemohon ketentuan pasal aku tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PU/9/2011 di atas yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Imigrasi menyatakan prase penyidikan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat BD Bukti P9 sehingga setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pasal 16 ayat 1 huruf B UU Imigrasi menjadi berbunyi, 1. Pejabat imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut B. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan dicoret penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang, atau bahwa namun demikian setelah mahkamah membaca dengan cermat permohonan aku, ternyata permohonan pemohon diajukan setelah status pemohon menjadi tersangka, bahkan saat ini telah berstatus menjadi terdakwa yang sedang menjalani sidang pada pengadilan Tipikor Jakarta. Oleh karena itu menurut mahkamah, pemohon telah kehilangan relevansinya untuk mempermasalahkan adanya anggapan telah mengalami kerugian konstitusional terhadap ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf B Undang-Undang 30/2002. Berdasarkan uraian pertimbangan terdiri atas, mahkamah berpendapat pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing selaku pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang Aku. Menimbang bahwa meskipun mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, namun oleh karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan aku, maka mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat musyawarah hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman Suartoyo, Sardi Isra, Maria Farida Indrati, Aswanto, I. Dewa Gede Palguna, Wahidudin Adam, dan Manahan Nampi Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Desember tahun 2017, dan oleh 8 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Suartoyo, Sardi Isra, Maria Farida Indrati, Aswanto, I. Dewa Gede Palguna, Wahidudin Adam, dan Manahan Nampi Sitompul pada hari Selasa tanggal 13 bulan Februari tahun 2018. Diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018, selesai diucapkan pada pukul 9.36 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh pemohon atau kuasanya. Berikutnya perkara nomor 100. Putusan nomor 100 garis miring PUU 15 Romawi tahun 2017. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Desi Puspitasari. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10 garis miring SK dan seterusnya bertanggal 11 Desember 2017 memberi kuasa kepada Mayandri Suzarman Esa dan kawan-kawan, para advokat Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Riau yang beralamat di Geraha Maman Jalan Kuntum nomor 123 lantai 2 Pekanbaru, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, dan memeriksa bukti-bukti pemohon, bagian duduk perkara, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
Pertimbangan hukum, bagian kewenangan mahkamah dan legal standing pemohon dianggap dibacakan. Langsung ke pokok permohonan. Menimbang pokok permohonan aku adalah bahwa pemohon mendalilkan frasa demi hukum dalam pasal 59 ayat 7, frasa moral dan kesusilaan dalam pasal 68 86 ayat 1 huruf B, dan frasa perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama dalam pasal 86 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 13 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Bahwa menurut pemohon, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku tidak memberi kepastian hukum sehingga berdampak terhadap kelangsungan pekerjaan pemohon. B. Bahwa dalil pemohon yang berkenaan dengan pasal 59 ayat 7 Undang-Undang 13 2003, menurut pemohon, frasa demi hukum dalam pasal 59 ayat 7 Undang-Undang 13 2003 memberi ruang ketidakpastian penafsiran yang dijadikan cara efektif bagi pengusaha untuk mengikat hubungan kerja setiap pekerjaannya dengan perjanjian kerja waktu tertentu meski pekerjaannya bersifat tetap bahkan melampaui batas maksimum. Hal itu karena tidak adanya sanksi, dalam hal ini sanksi pidana, bagi pentaatan norma dimaksud. C. Bahwa dengan bertolak dari peristiwa konkret yang dialami pemohon, tidak dijadikannya pemohon sebagai karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu menurut pemohon adalah bukti bahwa frasa demi hukum dalam pasal 59 ayat 7 Undang-Undang 13 2003 multitafsir. D. Bahwa berkenaan dengan pasal 86 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang 13 2003, pemohon mendalilkan pasal aku hanya mengatur norma dan tidak pernah mengatur tentang sanksi yang merupakan kekuatan mengikat dari suatu norma hukum. Selanjutnya pemohon menjelaskan peristiwa konkret yang dialaminya yaitu berupa dugaan pelecehan seksual terhadap pemohon yang dilakukan oleh pimpinan tempat pemohon bekerja saat itu. Terhadap peristiwa tersebut, meskipun telah dilaporkan kepada manajemen PT Bank BRI Persero Cabang Bukittinggi, tidak ada tindakan hukum atau sanksi yang dijatuhkan maupun klarifikasi terhadap peristiwa tersebut. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat atau tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P1 sampai dengan P11. Menimbang bahwa oleh karena permohonan aku telah jelas, baik peristiwa yang melatar belakangi diajukannya permohonan aku maupun isu konstitusional yang dimohonkan untuk diputus dengan berdasar pada pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK tersebut. Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama dalil pemohon sebagaimana diuraikan di atas, isu konstitusional dari permohonan aku yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah, apakah benar diberlakukannya frasa demi hukum dalam pasal 59 ayat 7, frasa moral dan kesusilaan dalam pasal 86 ayat 1 huruf B, dan frasa perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama dalam pasal 86 ayat 1 huruf C Undang-Undang 13 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap hal tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan frasa demi hukum dalam pasal 59 ayat 7 Undang-Undang 13 2003 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberi kepastian hukum, mahkamah berpendapat bahwa makna demi hukum yang terkandung dalam pasal 59 ayat 7 Undang-Undang 13 2003 sesungguhnya telah jelas dan tegas karena berkait dengan norma yang tertuang dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu pasal 59 Undang-Undang 13 2003 yang rumusan lengkapnya telah dikutip pada paragraf 3.5 di atas, yaitu bahwa pertama, perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh dibuat atau diberlakukan untuk semua jenis pekerjaan melainkan hanya untuk pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu A. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara, B. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun, C. pekerjaan yang bersifat musiman, D. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Kedua, perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu boleh diperpanjang atau diperbaharui. Keempat, perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh diadakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan meskipun dapat diperpanjang, namun perpanjangan itu hanya boleh dilakukan 1 kali untuk waktu paling lama 1 tahun. Kelima, apabila pengusaha bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, maksud itu harus sudah diberitahukan kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan paling lambat 7 hari sebelum waktu perjanjian kerja waktu tertentu itu berakhir. Keenam, terhadap perjanjian kerja waktu tertentu, meskipun dapat diadakan atau dilakukan pembaruan, namun pembaruan itu hanya dapat diadakan atau dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, di mana pembaruan tersebut hanya boleh dilakukan satu kali dan paling lama 2 tahun. Ketujuh, apabila keempat persyaratan atau keadaan sebagaimana disebutkan di atas tidak terpenuhi, maka menurut pasal 59 ayat 7 Undang-Undang 13 2003, perjanjian kerja waktu tertentu itu demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dengan demikian telah terang bahwa tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan bahwa norma hukum yang termuat dalam pasal 59 ayat 7 Undang-Undang 13 2003 tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, justru dengan adanya frasa demi hukum itu, norma aku tegas menjamin kepastian hukum. Dengan kata lain, frasa demi hukum atau by law atau ipso jure tersebut, undang-undang aku memerintahkan bahwa apabila terdapat suatu perjanjian kerja waktu tertentu tidak memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan di atas, maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Hal itu bahkan diakui dan disadari oleh pemohon sendiri sebagaimana tertuang dalam posita permohonannya dengan menyatakan bahwa ketika undang-undang telah menyatakan secara tegas perubahan status seorang pekerja yakni tersurat dalam prasa demi hukum, maka tidak ada alasan hukum apapun lagi untuk tidak melaksanakannya, sehingga tidak lagi terjadi perpanjangan kerja waktu tertentu yang tidak berujung. Vide perbaikan permohonan, pemohon halaman 8. Dengan rumusan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 59 ayat 7 Undang-Undang 13 2003 tersebut, tidak ada satu celah pun yang memberi kemungkinan untuk ditafsirkan berbeda selain sebagaimana yang telah secara tegas dan jelas dirumuskan dalam norma akuo. Adanya fakta dalam praktik terjadi pelanggaran terhadap norma dimaksud sebagaimana dikatakan dialami oleh pemohon, hal itu bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya pasal 59 ayat 7 Undang-Undang 13 2003. Oleh karena itu, jika pemohon menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap norma dimaksud, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mempersoalkannya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang akuo dan bukan ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan frasa moral dan kesusilaan dalam pasal 86 ayat 1 huruf B dan frasa perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama dalam pasal 86 ayat 1 huruf C Undang-Undang 13 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah berpendapat bahwa norma undang-undang aku justru menegaskan perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang 13 2003 menyatakan dengan tegas dan jelas setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. keselamatan dan kesehatan kerja, B. moral dan kesusilaan, C. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Oleh karena itu sungguh ganjil dan tidak dapat diterima oleh nalar kalau norma akuo yang hendak memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja atau buruh justru didalilkan bertentangan dengan konstitusi. Sebab secara kontrario dengan mendalilkan norma yang termuat dalam pasal 86 ayat 1 huruf B dan huruf C bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, berarti pemohon tidak menghendaki adanya perlindungan atas hak-hak dimaksud. Padahal hak-hak tersebut, khususnya hak atas perlindungan moral dan kesusilaan serta hak atas perlindungan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, justru merupakan hak mendasar yang harus dilindungi bukan hanya dalam konteks hubungan kerja tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Adanya peristiwa konkret berupa dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh pemohon, jika benar terjadi, adalah bukti pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, bukan bukti inkonstitusionalnya norma undang-undang akuo. Tidak adanya sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelecehan seksual sebagaimana didalilkan pemohon adalah persoalan penerapan norma undang-undang yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum karena telah menyangkut persoalan pidana. Bahwa persoalan efektivitas norma undang-undang harus dibedakan dengan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang. Tidak efektifnya suatu norma undang-undang tidak serta-merta berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. dalam konteks permohonan akuo, jika pemohon berpendapat bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak efektif karena tidak adanya sanksi, baik pidana maupun administratif, hal itu merupakan kewenangan penuh pembentuk undang-undang untuk menilainya. Terkait hal ini, mahkamah tidak berwenang merumuskan atau menambahkan sanksi tertentu terhadap suatu norma undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya sebagaimana dimohonkan pemohon dalam petitum permohonannya. Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah terang bagi mahkamah bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam norma undang-undang 13/2003 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan akuo, sehingga mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat pemusnahan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, I. Dewa Gede Palguna, Suhartoyo Aswanto, Manan M.P.C. Tompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahidudin Adam, masing-masing sebagai anggota pada Selasa tanggal 23 bulan Januari tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018. Selesai diucapkan pada pukul 9.50 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Sukri Asari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Yang terakhir, putusan nomor 101. Putusan nomor 101 garis miring PUU 15 Romawi tahun 2017. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang diajukan oleh Oce J.K. Pesek. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002 garis miring 3 Romawi dan seterusnya bertanggal 11 Desember 2017 memberi kuasa kepada Dr. Yongki Fernando S.M.A. advokat penegak hukum pada kantor hukum Yongki Fernando Rambe dan rekan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, bagian duduk perkara, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon dianggap dibacakan hingga paragraf 3.5. Paragraf 3.6, menimbang bahwa karena mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan, menimbang bahwa pokok permohonan akuo adalah pemohon mendalilkan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Bahwa pemohon dalam argumentasinya pada dasarnya hanya mengulangi penjelasan yang telah diutarakannya pada uraian mengenai kedudukan hukum pemohon. Pemohon hanya merujuk sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tanpa argumentasi. Mengapa norma undang-undang yang diuji dinilai bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, bahkan tidak ada relevansinya. Misalnya, apa relevansi dan pertentangan norma Undang-Undang Pokok Agraria yang dimohonkan pengujian dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk, atau kalau dianggap ada pertentangan, setidak-tidaknya pemohon menjelaskan argumentasi perihal adanya pertentangan dimaksud. B. Bahwa selain itu, pemohon juga memberikan catatan berupa cetak tebal dalam kurung bukan orang asing terhadap frasa setiap orang yang termuat dalam pasal 28 ayat 1, pasal 28 G ayat 1, pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga penalaran yang terbangun adalah 1. Menurut pemohon, orang asing tidak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menurut pemohon, orang asing tidak berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menurut pemohon, orang asing tidak berhak atas hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Penalaran demikian sudah tentu selain tidak benar juga tidak ada relevansinya maupun koherensinya dengan pembuktian perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. C. Bahwa kalaupun ada argumentasi pemohon yang berkait langsung dengan dalil pemohon perihal inkonstitusionalitas norma Undang-Undang Pokok Agraria yang dimohonkan pengujian adalah argumentasi pemohon yang mempertanyakan makna frasa karena hukum yang termuat dalam pasal 21 ayat 3 dan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dan frasa perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung yang termuat dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Terhadap frasa karena hukum tersebut, pemohon mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan frasa karena hukum itu adalah serta-merta berlaku tanpa proses hukum. Dari pertanyaan ini, pemohon langsung tiba pada kesimpulan bahwa frasa dimaksud menimbulkan multitafsir. Adapun terhadap frasa perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung, pemohon mempertanyakan apakah yang dimaksud oleh frasa tersebut adalah termasuk juga penetapan hukum atau putusan hukum. Dari pertanyaan itu, lagi-lagi pemohon langsung menyimpulkan bahwa frasa tersebut menimbulkan multitafsir. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P3. Menimbang bahwa oleh karena permohonan aku telah jelas dalam arti isu konstitusional yang dipersoalkan, maka dengan berdasarkan pada pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut. Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama dalil-dalil pemohon sebagaimana diuraikan di atas, isu konstitusional dari permohonan aku yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah benar pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa persoalan yang oleh pemohon dianggap sebagai persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesungguhnya adalah persoalan penerapan undang-undang sebagaimana yang secara konkret dialami oleh pemohon, yaitu gagalnya pemohon mendaftarkan hak atas tanah yang oleh pemohon disebut sebagai hak atas tanah negara atau SHM nomor 902, di mana hal itu berkait dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Cibadak nomor 101/PDT.G/PA.CBD bertanggal 26 Februari 2008. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 89/PDT.G/2008/PTA/BDG bertanggal 30 Oktober 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Hakim Agama nomor 336/K/AG/2009 bertanggal 17 Juli 2009. Terhadap peristiwa konkret demikian, Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menganggap frasa karena hukum dalam pasal 21 ayat 3 dan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria menimbulkan multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa terlepas dari tidak adanya argumentasi yang dibangun pemohon untuk mendukung dalil tersebut, frasa karena hukum yang sama artinya dengan demi hukum dalam kedua pasal Undang-Undang Pokok Agraria tersebut telah jelas. Frasa demi hukum yang dalam istilah Latin disebut ipso jure atau by law dalam bahasa Inggris adalah frasa yang telah lazim diterapkan secara universal untuk menunjukkan hukum memerintahkan demikian adanya sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan permohonan aquo, maka 1. Dalam hubungannya dengan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, frasa karena hukum dalam norma aquo mengandung pengertian bahwa apabila ada orang asing yang setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum memerintahkan demikian dan tanahnya jatuh pada negara. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa sekalipun hak dimaksud telah hapus dan tanahnya jatuh ke tangan negara, hal itu tidak menghilangkan keberadaan hak-hak pihak lain yang membebani hak atas tanah tersebut. Dengan kata lain, hak-hak pihak lain tersebut tetap dilindungi. 2. Dalam hubungannya dengan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, frasa karena hukum dalam norma aquo mengandung pengertian bahwa setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam pasal 21 ayat 2, hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma aquo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah. Secara kontrario, orang-orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma aquo oleh hukum sejak semula sudah dianggap mengetahui bahwa perbuatan demikian menurut hukum adalah tidak sah. Hal itu pun telah merupakan prinsip yang diterima secara universal sebagaimana tercermin dalam istilah Latin void ab initio atau dalam bahasa Inggris to be treated as invalid from the outset. Telah dianggap tidak sah sejak semula. Hal penting yang perlu ditegaskan sebagaimana halnya dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa batal demi hukumnya perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut tidak turut membatalkan keberadaan hak-hak pihak lain yang membebani hak yang membebani tanah itu. Bahkan semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tanah itu tidak dapat dituntut kembali. Hal lainnya adalah bahwa batal demi hukumnya perbuatan-perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut tidak berlaku terhadap badan-badan hukum yang oleh pemerintah ditetapkan dapat mempunyai hak milik dengan syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menganggap frasa perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa sekali lagi terlepas dari minimnya argumentasi pemohon dalam hubungan ini, frasa itu pun tidak multitafsir sebagaimana didalilkan pemohon. Frasa yang dipersoalkan oleh pemohon itu telah jelas konteksnya sebab merujuk pada maksud memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2. Dengan kata lain, secara a contrario, norma yang termuat dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut sesungguhnya melarang dilakukannya 1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2. 2. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2. Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, permohonan aqua juga dapat dikatakan kabur sebab dalam petitumnya di satu pihak pemohon memohon agar mahkamah menyatakan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 petitum angka 2. Di lain pihak pemohon juga memohonkan agar mahkamah menyatakan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai karena hukum adalah terjadi secara serta merta tanpa harus melalui suatu proses hukum atau petitum angka 3 yang artinya pemohon memohonkan agar norma aqua dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hal yang sama juga dilakukan pemohon terhadap pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria di mana di satu pihak pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 petitum angka 4. Di lain pihak, pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung termasuk juga penetapan hukum dan putusan hukum. Dengan demikian menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh pemohon. Apakah menyatakan pasal-pasal aquo inkonstitusional ataukah inkonstitusional bersyarat. Namun demikian, terlepas dari hal manapun yang menjadi maksud pemohon, telah ternyata bahwa norma Undang-Undang Pokok Agraria yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah terang bagi Mahkamah bahwa hal yang dipersoalkan oleh pemohon adalah masalah penerapan norma undang-undang, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma undang-undang, sebab telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam norma Undang-Undang Pokok Agraria yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aquo. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat pemutusan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Manana Besutompul, I. Dewa Gede Palguna Suartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Aswanto, dan Wahidudin Adam, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 23 bulan Januari tahun 2018, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018, selesai diucapkan pada pukul 10.08 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai panitra pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh pemohon atau kuasanya. Demikian pemohon, DPR dan yang mewakili pemerintah dan pihak terkait, seluruh putusan telah diucapkan. Salinan putusan dapat diterima di gedung Mahkamah Konstitusi lantai 4 setelah sidang ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kami informasikan kepada para pihak bahwa penyerahan salinan putusan dan penanda tanganan berita acara penyerahan salinan putusan